Amarrak eta berrogeita bi minutu eta tertuliari hasiera emango diogu, oi bezala osnarketari tarte egiteko, eta bi gonbidaturekin berehala jarriko da ez listo, prest biak. Hemen txeditugu telefonaren bestaldean batetik Markel Ormazabal, egunon Markel?
Egunon.
Eta bestetik Gaizka Aranguren, zuere prest, egunon Gaizka?
Egunon.
Bueno, eta biekin lehenik eta behin Greziara begira jarriko gara. Sirizak irabazi ostean arrapalan etorri dira urratsak gobernu osaketa laugarren geratu den alderdi eskuindar nazionalistarekin eta jada Tsipras lehen ministroak kargua hartu berritan begin dituen lehen keinuak ere aipatu nahiko nituzke zuekin, ba esanguratsuak ere badirelako karguari zin egiterakoan, basate baterako elementu erlijio osoak alde batera utzi izana, ez bibliarik, ez gurutzerik erabili izana, korbatari gabe ere batzuek nabarmendu dutena, eta lehen bisita ofiziala, aipatzen genuen bezala, esanguratsua egin duena hain zuzen ere, ba naziek hildako greziar borrokalarien hilobietara egin duela bisita ofizial hori, 200 komunista erresistentzian aritutakoak, Atenas hiriburuan, eta horixe, ba lehen ministroak izandako keinuetako bat eta lehenik eta behin honen inguruan eskatu nahi nizuen gogo eta kaso ohituta ez gauden keinuak lehen ministro baten partetik, kaso honetan Greziako lehen ministro berria igandean hauteskundeak Sirizak irabazi ondorenean bikote.
Mm-hmm. Bai, bueno.
Markel aurrera, bai.
Bota Gaizka. Esan.
Bai, ez bueno, lehen aldia da bereziki gauza batengatik eta da okeraz baldin manaiz behintzat, Europa mendebaldean, ez tekin munduan, baina Europa mendebaldean behintzat, eta demokrazia parlamentario formalaren bidetik lehen aldia da, ezkerreko eta gizartearen transformaziorako disposizio erakutsi duen indar politiko batek hauteskunde batzuk erabazten dituela estatu nazio batean. Eta hori historikoa da. Beraz, ez da inarritzekoa, benetan eraldatzailea baldin bada, indar politiko hori, benetan ezkerreko ideologia oinarritzen den indarra baldin bada, ez da inarritzekoa, ba, korbatari gabe batea, edo resistentzian ibilitako komunistei, ba, hor egitea lehenengo ekitaldi batean, ez? Niri bintzate zaitain harrigarria iruditu. Harrigarriagoa iruditu zaiain bati, eta Neroni ere bai, zergatik egiten ote duen akordioa ba egin behar omen duen taldearekin, ezta? Greziar independente eskuindar nazionalista horiekin, baina behar bada beste aukerarik ez zeukan, baina horia bertzekontua da.
Helduko diogu, baina lehen keinu hoiei dagokienean Markel zure gogoeta.
Bai, esango nuke zer gutxiago, ez? Gaizkak esan denaren hildo berberetikan. Alderdia horrela sortu zen, programa aurkeztu duen programa elektorale politikoa ere horrelako xea izan da, eta nik uste guztiok espero dugun zerbait izan dela, ba, bueno, asieratikan edo kargu hartzorretatikan, ba, gauzak beste modu batetan egiten astera, ez? Egia da, gutxienez datu kuriosoa, gutxienik kuriosoa badela, bueno, gobernura edo ze alderdiren laguntzarekin heltzen den, nik uste hori ere ikusteko dagola, eta gainontzeko alderriak ere, ba, beraien posizionamenduak aztertzen egongo direla aurrera begira, baina bai, ez, egia da, nola demokraziaren, bueno, zizio batek babestuta igo dela, eta horrek, ba, bueno, nik uste, pixkate horrelako egoera, ba, galderez bete bat edo sortu duela, baina, bueno, gutxienez Tsiprasen jarrera, bai izan da, pues, orain arte mantendu dutenaren hildo berdinean, koherentzian, jundena, ez? Eta harritu baino, ba, bueno, nik uste gehiago izan dela, alako demostrazio bat edo, ba, bueno, esateko, ba, beraiek beste, gauzak beste modu bat eta egitera heldu direla gobernura, eta horren frogargia izan da egin duena.
Eta horrela ikusten ari gara, hauteskundeak irabazi bezala, bakargu hartze horretan, eta negoziak eta horiek aipatzen zenituztenak, bueno, laugarren indarrarekin, alderdi eskuindarre nazionalistarekin gobernu osaketa egingo duela Sirizak, bueno, atentzioa ematen du, ba, euren politiketan, batipat, ba, bueno, desaostasun handiak izan ditzaketelako, immigrazioaren gaian aipatzen da, beste, ba, bueno, Turkiarekiko harremanetan, eta bueno, beste hainbat kontutan, baina aipatzen da baita ere, bueno, eskuindar nazionalista alderdi honek, burujabetzaren inguruan, burujabetza herritarraren inguruan, duen jarrera, independentziari dagokionean, horrek akaso lagundu dezakela, bueno, negoziaketetan eta urratsak ematen bat ipat eremu ekonomikora eramaten bada eta hor dago orain erronka nagusietako bat zor horrekin zer gertatuko den eta ezarritako bueno austeritatean oinarritutako neurri horiekin guztiekin zer gertatuko den eta akaso bueno aliatu gokia izan daitekeela eremu ekonomiko horretan gaizka nola ikusten duzuzuk?
Bueno, okerrez baldin banaiz koalizio bat egiteko tandabiltza, hau da, badirudi alderdi hori gobernuan sartuko dela karguren batekin, ministerioren batekin, eta hori berriro diot okerrez baldin banaiz. Ikusi beharko litzateke zein den ematen dioten ministeritza hori, lehenik eta behin, ezta? Bigarrenik ez gaitu horren bertzea harritu behar, azken finean gehiengo absolutua lortu ezpaldin badu, ezin bertzekoa dauka gehiengo hori lortzeko bertzen norbaitekin adostasuna lortu. Eta behar bada, aldez, eta gauzak joan diren bezala joan da, nik uste dut argi dagoela, aldez aurretik jadanik pentsatutako zerbait bazela, ze orduetako kontua izan da. Eta gainera horrelako gauzak hobe oso laister eta bere alaxe egitea, bain zuzen ere, esamesak piztu ez daitezen. Beraz, alde horretatik nik uste dut nahiko aurre ikusita zeukatela dena, eta ez dakiguna da, ze puntutar hartio, alderdi horrek zer nolako ordaina eskatuko ote duen, ez? Eta ze arlotan eskatuko ote duen ordain hori. Argi dagoena da, zenbait gauzetan, ez dira inundik inora bat etorriko pentsatzen dut, bertzeak bertze, migrazio kontuetan, ez da, etorkinen kudeaketan eta horretan suposagarria da bertze talderen batek komunistak tarteko ezin direla oso urruti egon, naiz eta badirudi beraien artean afere historikoengatik harremana oso txarra dela. Beraz, kudeaketa hori ikusteko dago, hemendik oso zaila da jakitea zertan datzan, zertarako, nola, nire uste, niretzat bintzat oso zaila egiten zait hori baloratu ahal izatea. Kanpotik ikusita bertzalde, demagunez, Podemos batek Estatu Espainiarrean irabazten duela, eta azkeneko adierazpenak aintzat hartuta, erran dezakegu, eta Ciutadansekin egiten duela akordioa, antzeko zerbait da.
Markel.
Bai, bota duzu gakoa, ez? Nik uste momentu honetan Europan aldaketa mininoren baten nun baitetik pasatzen malin bada hori dela erabakitze almenetik, subirautza edukitzetikan maila guztietan eta badirudi puntu horretan bat egiten dutela, ez? Bai zizak eta alderdi eskuindar horrek. Estatu Espainiarrean ere Podemosek baldin badauka erakarpen edo diskurtsoan baldin badauka erakarpenen bat hori ere pasatzen da erabakitze almen horretatikan, ez? Iruditzen zait, bueno, hori izan daitekela benetan Grezia gaur egun aurkitzen den egoera tike ateratzeko gakoetako bat eta horri eutsi diotela, ez? Gaizkak esan duen bezala, bueno, gauzak ainazkarre jundi direnez, bueno, argi esan daiteke segurenik atzetikan, lehenago hitz egin da zeudela, ez? Eta bai, gaur goizean aditu dut, ez dakit irratitan bueno, ya ministerioak eta banatzen hasiak zeudela, ez dut akordatzen zein zen, baina bueno, karta jokua ja mai gainean jarrita dagoela, ez. Nik uste hortikan pasatzen dela, gehiengoak eratzetikan eta zorionez edo zoritxarrez, gaur egun gehiengoak ere ezin dira oso homogeneo eraiki, ez? Orduan, bueno, hoize irten bide bakarra Grezian ikusten dena gaur egun.
Bueno, hortxe ikusiko dugu, bueno, koalizio horrek, elkartze horrek zer nolako urratsak ekarriko dituen, baina, bueno, lehen zantzuek behintzat ematen dute, bueno, lehentasuna izango dela, neurri ekonomiko horiei begira, bueno, bloke moduko bat osatzea, eta ikusiko dugu, zorrari begira ere, zer nolako urratsak hartzen diren. Baina, bueno, ezin uka daiteke etxera begira jartzerare eramaten gaituela Greziako egoerak, aipatu duzu gaizka Espainiar estatuaren kasuan izango litzatekeela, Podemos alderdiak Ciudadansekin, edo atzo ere Juan Etxenikek ere aipatzen zigun, edo ta UPyD bezalako alderdi batekin elkartzea esan nahiko lukela, eta beraz etxera begira jarrita, edo ta bizilagunei begira jarrita. Grezia ez da Espainia, ez da Euskal Herria, ez da Nafarroa, baina hain desberdinak dira, edo ez dira. Estrapolatu daiteke, han ikusi duguna bertara, gure ondora, gaizka nola ikusten duzu?
Bueno, argi dagoena da, Euskal Herrian ezkera bertzalea dela Sirizaren nola baiteko antzekoena, ez da? Bueno, Podemos ere izan daiteke, baina Podemos Espainiarra izanik, bere burua Espainiartzat daukatenen dako aukera egokeagoa delakoan diotnik, ez da? Eta Euskal Herrian EH Bildu bezalako indar bat baldin bada, nolabait Siriza Grezian dena, estrapulatu daitezken gauzak, ziurreski bai, gertatzen dana, indar elektorala momentu honetan ez dirudi berdin-berdin dagoenik, ez da? Eta Sirizak lortu duen arrakasta momentu honetan EH Bilduk lortu ote dezakeen, ez dago horren argi. Baina, bueno, datozen hilabetan gauza horiek argitzen joanen dira, eta mugimendu eraldatzaile batek indarratzen baldin badu Europa mailan eta korronte hori elaguntzen baldin badute, normalena litzateke behintzat, haize horiek lagungarri izan dakizkiokela EH Bildu bezalako erakunde bati, bai.
Ikusi berrik etzegoen atzo Estatu Espainiarreko prentsak zituen titularrak, mehatxu argia ikusten dutela batzuek Sirizaren garaipenen eta Alderdi Popularreko kide batzuen adirazpenak ere. Azken orduetan erreferentzia egiten ari garenak hemen gurea, baina esanguratsuak direnak Alderdi Popularreko Esteban González Ponsek egindako adirazpenak entzungo ditugu.
Si Arnaldo Otegi está feliz de que gane Siriza, no podemos estarlo los españoles. Si a Arnaldo Otegi le viene bien que gane Siriza, pues mire, a los españoles seguro que no nos puede venir bien. Ha ganado una fuerza que le viene bien a Arnaldo Otegi que haya ganado. Pues eso para la democracia tiene que ser como mínimo preocupante.
Ezakigu EH Bilduk Sirizak lortu dituen emaitza lortuko dituen Euskal Herrian, baina mehatxua ikusten dute batzuek, Markel.
Bai, bueno, eta argumentu demoledore hoiekin, beraien maia politikoa berriro ere agerian jartzen dutez. Bueno, aurreko galderari jarraitu zedo, badira urteak, ez, esaten ari ginela Grezian bai troika, bai Europako Banku Zentrala, eta gainontzeko enparauak aplikatzen ari ziren neurri guzti hoiek izpidi izan zitezkela gainontzeko Europako herrialdetarako, ez. Baina azpitikan, eta horren azpitik ere esaten zen, ez, Grezian ematen ari ziren mugimendu soziopolitiko guzti ere izpilu iakatu zitezkela, eta nik uste hortxe dagoela beste gakoetako bat, ez? Ea, bueno, oraingo zarrakala dirudien Europa erdian, sortu den arrakala hau, zabaltzeko aukera egongo den gainontzeko estatuetan. Egon daiteke, ni pertsonalki nahiko eszeptikoa naiz, Grezia bezalako estatu batetatik, edo estatu Espainiarra den bezalako estatu batetatik, aldaketak ze punturainon eman daitezken, ez? Greziak zerbait ona baldin badu da, azkenengo urteetan autoeraketarako sekulako gaitasuna erakutsi duela Greziar herriak, ikusteko litzateke autoeraketa komunitario hori, ze punturainon iritsi daiteken estatuko gainontzeko jarduerak baldintzatzea, ez? Egia da, Estatu Espainiarran ere aldaketa horiek, oinarrizko aldaketa horiek ematen ari diren arren, Grezian askoz ere aurreratuagoa daudela praktika edo esperientzia guzti horiek, ez? Eta bai, ea Estatu Espainiarran berriña gertatu ote ziteken, esango nuke, gertatu daitekeela, baina berriro diot, Grezian askoz ere aurreratuagoak daude bai egoera kaskarraren aldetikan, baina baita praktika politikoaren gatikan, orduan, arrisgatua izan daiteke esatea urte honetako hauteskundeetan, golpe berdina eman daiteke daitekeela, ez. Eta Euskal Herriari dagokionean, gaizka jo duenaren aldetik, baldin badago Siriza bat Euskal Herrian hori EH Bildu izango da, eta Ponsek berak esan duena, ez, horrek urduri jartzen balin baditu, gauzak erdi ondo egiten ari denaren seinalea.
Zakin nola ikusi duzuen, azken proposamena, Euskal Bidea aurkeztu dute EH Bilduk eta Euskal Herria Baik, Euskal Herriko egungo errealitate administratiboa aintzat hartu, zaipatu dute, erabakitzeko eskubidea tresna gisa hartu nahi dutela, independentziarako, alde bakartasunari helduta, eta justizia soziala oinarri, hiru espazio, hiru erritmo, eta tresna erabakitzeko eskubidea, gehiengo instituzional eta sozialak eratzea, ba proposatu diete euskal eragileei, gaizka nola ikusi duzu proposamena?
Ba, kezka hundiz eta arriskuz betea, ez? Ezkera bertzaleak bere, bueno, anistasun horretan barneratu du momentu honetan, inundi batean Eusko Alderdi Jeltzaleak 1979an barneratu zuena. Instituzionalizatu egin du eta ofizialdi egin du eta nolabait diseritu egin du autonomia erkidego Espainiarren araberako erabakimen eremuak. Eta hori guztia egiten du errealitatea aintzat hartu beharra argudiatuz. Gau, errealitatea ez da bakarrik autonomia erkidegoena, bertzelago egiturak eta administratibo batzuk ere badaude, eta berezik importanteak direnak herrialdekakoak, ez ezaguna antzi oraindik ere Euskal Autonomia Erkidegoa deritzogun horretan, Baskongadetan alegia, diputazioak direla, dirua biltzen dutenak, eta ez Gasteizko gobernua. Baina guztionek sortzen nauen kezkarik handiena da, hain zuzen ere, instituzionalizatze eta zilegiztatze, instituzio horien zilegiztatzearen ondorioz, ez ote zaion gertatuko hain zuzen ere, ezkera bertzalean hitz horri, EH Bilduri, hain zuzen ere, ba Euskal Herri Jeltzaleari gertatu zaiona. Denboraren poderioz eta inertziaren eraginez, Euskal Autonomia Erkidegoa deritzogun hori, Baskongala kalegia, hartzea Euskal Herriaren osotasunaren zati adierazgarri gisa. Eta ondorioz, kontzeptu geopolitikoak ere, egokitzea zati horri, Espainiar zati horri. Horrek lapurketa sortzen du, gainontzeko Euskal Herritarrekiko, lapurtu egiten zaigu zerbait, eta nik uste dut arrisku oso handia dagoela hori gerta dadin. Are gehiago, gertatzen hasi dira zenbait ale, eta horrekin oso kontuz ez baldin badabiltza, inertzia horrek jan ditzake. Ni oso kezkatu da nago bai.
Lurraldetasunari dagokionean, Markel?
Arriskua hor dagoela ukatu gabe, esango nuke, bueno, berrikuntza den arren proposamena bera, aurretik lantzen eta aurretik diot hamarka batetik angora lantzen aritzen ideia bati usten diola, ez? Orduan, bueno, berrikuntza bada ba publiko, ez? Eta gaizak esan duen bezala aintzat hartzen delako aldaketa bueno, partitze administratibo horretatik haratago, baina esango nuke azkenengo urteetan lantzen ari zen logikaren jarraipen bat dela, ez? Eta arriskua horregonda ere, bueno, nik sinisten dut logika hori ere ez dela bueno, antzaren gaurretik oztula, ezakin mundikan ateraren ez zerbait, eta arrisku horren jakitun egiten duela proposamena ezkerra bertzaleak berak, ez? Orduan, bueno, arrisku hori egonda ere, konfiantza mantentzearen alde egiten dut.
Bueno, ba horrekin gogo eta horrekin agurtuko gara, 11 puntuan ditugulako jada, Markel Ormazabal eta Gaizka Aranguren, eskerrik asko gurean izateagatik.
Eskerrik asko. Eskerrik asko. Eskerrik asko.